galabna xisan dhammaantii madagaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 taariikhdu ay tahay 13 bisha September ee sanadka 2022. Waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo waliba bogga VOA somali.com. Haatan dhigaysanaysan saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA ana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhigaysteen aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya, William Ruto, waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys saboolka yimid, muddo badan kabala'aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray, laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa.
Waxaan sidoo kale idinhaynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaali ah oo quxunti ahaan uga soo gudbay xuduudda Mareykanka iyo waliba Mexico.
Safar aad dalbadkiisa iyo rafaajkiisa uu to ahaa Brazil inta u dhaxaysa waa mare Mexico waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmood la soo lugaynay.
Qodobadaasi waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka VOA. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dhiga. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid ah ciidamada Ruushka ay dib uga riixeen isla markaana ay u riixeen dhinaca xadka labada dal. Kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhaysay dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ruushka iyo Ukraine, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar, kaasoo ay ka sameeyaan gobolka Kharkiv. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isna isniintii ku sheegay khudbadiisi oo habeennimada jeedinayay isla markaana uu gudbinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah tan iyo markii duulaankaas uu bilaabmay bishan. Duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ku yaalla Tigray, halkaasoo hal qof uu ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waxaana duqayntu dhacday 2 maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojin iyadoo aanay wax shuruudo ku xirin, isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hoggaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka bixinin wax jawaabo rasmiya wadahadallada iyo weliba ogaanshaha ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururkan TPLF ee maamula gobolkaasi Tigray. Ugu dambeyntiina jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Mareykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha, kuwaasoo ay u direen isla markaana ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sanadkii 2020. Mid ka mid ah waraaqaasi yeedhmada ayaa gaadhay Dan Scavino, agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick waa la taliyihii hore booliiska ee magaalada New York, kaasoo riixayay isla markaana cadaadinaya sheegashadii in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. Isagoo la socday duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani oo muddo dheer ay xulafo dheer ahaayeen isla markaana ay isu dhowaayeen madaxweyne Trump. Waxaana jariiradu ku warantay in la taliyaal sarsare oo door ah iyo weliba kaaliyaal darajadoodu ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. dhageystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaar garoobay qaybaha kale ee hadda galabta iyo wararka VOA. galab waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay William Ruto ayaa loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee Kenya xafladda ka dhacday garoonka weyn ee Moi International Sports Center Stadium. madaxweynahan cusub ayaa loo dhaariyey xilkaasi wax yar ka hor kowdii duhurnimo, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya. William Ruto oo hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay, waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 5-tii bishan Sebtembar. waxaana sida oo kale isna maanta xilkaasi loo dhaariyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Rigathi Gachagua. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyey William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday. waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya, munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi. ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka si ay kala yimid. ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa goobjoog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. madaxdii kala duwanaa ee Afrikaanka ee kasoo qayb galay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada, iyagoo u rajeeyay nabad waddanka Kenya. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda kasoo qayb gelin hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loogu adkaaday. waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qayb gelinin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay doorashada natiijada doorashada. marka madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda. arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. marka si nabada ayay kusoo dhammaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
waagaag dhegeystayaal, kaasina waxaa wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya? maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay ee dalalka ay ciidamadu ka joogaan? arrimahan ayaa haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay Cabdilaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ka faallooda arrimaha Kenya isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
walaal waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyey ee Kenya William Ruto. waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gedi jiray. laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. marka hore uu halkaasu kasoo tegay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay xisbiyada badan, ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii ee talada haye xilligaasi ee Kanu Daniel Arap Moi halkaas ku soo aabaxay markii kadibna siyaasada saas ku soo galay markii kadibna uu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moi ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday waa 2007 Raila ayuu la socday oo kii doorashadii qas uu ka dhacay qalalaasii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas uu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay ee Kalenjinta iyo Kikuyada ay heshiisay sidaas ayuu Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday marka waa qof la oran kara isaga ayaa is soo dhisay oo is soo sameeyay oo soo dadaalay marka wuxuu astaan u yahay qof meel ever ka soo bilaabaya nolosha isla markaasina gaari kara halka ugu sareysa ee dalkiisa
waa tahay bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha uu haysto marka loo eego madaxweynaha isaga ka horeeyay
horta siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku sareysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisii wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad diirada u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo markii uu tusay markii ayada ahayd in isagaba laftiisa halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka Kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta la inkastoo u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaadufayay oo maaragtay iska dhex arkayay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay broadcastka loo yaqaan ama dalaaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxaa la sameyn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku hurgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala baro bar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabaailka qabiilka ugu weyna Kikuyada saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo ayagana madaxweynihii Momboy iyo Kan ah marka Kenyaanka kale waxaa jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miya camal ah marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax la ka qaadan doona mucaaradnimada iyo madax iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuu tago goobta lagu calay masaaray lagu dhaarinay oona sheegay inuu Kenyaanka maarat u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas ee siyaasiyiintaasi mugtale ee kasoo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan ee dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa ee bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo ee qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona ee sida loola tafaaxuli doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaanta laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidii way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale dhowr oo la soo doortay oo ku jiri way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi la isku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Garissa ilaa Mandera oo uu ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iido doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisa ay yihiin xoolo dhaqata ee dadka xoolo dhaqatadana ee dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan weyna isla jaan qaadi doonaan
waata ugu dambeyn Cabdirasaaq oo Kenya waxay ciidamo ka joogan Soomaaliya guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga maxaad isleedahay wuu iska bedeli karaan
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale fargelinta inay koobnaan doonto marka taas waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta waxay u badan tahay hadii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahdo ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ee ma aragtay Soomaalidi ay amaankoodii iyo arrimahoodii ay gacanta ku qabsan lahaayeen ee dawladda waxay taageeray dhankaasi ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto waxa kale oo la filayaa inuu isbedel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ay aad isugu dhawaan doonaan sida la filayo hadii aanay waxba isbedelin dhanka dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horeeyay ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa marka isbedel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono inkastoo kala wareegaas la uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed iyo Kenya maxay yaray ganacsi fara badan ayaa ka baxay xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadkii ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn loogu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbedel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhowla ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halka wali aan nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaanada ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed madaxweynaha ayaa ugu digay dadweynaha in ay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono waxaana uu sheegay in Al-Shabaab la duqayn doono lana weerari doono maleeshiyaadka iyo waliba qof kasta oo ka tirsan Al-Shabaabna uu bartilmaameed yahay waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay dadka inaan la tegin maxkamadda Al-Shabaab lagana fogaado Al-Shabaab Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay sareeyo guuto Cabdiraxmaan Maxamed Turyare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada iyo weliba taliyaha hay'adda nabadsugidda
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daahneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowday dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is-abaabulo deegaanka kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is-abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta dadkii inay is-abaabuleen oo ay dhiirsadeen marka kadibna dowladdii diyaar garowgeedii ayaa socday intaas haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaar garowga dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka hore isku abaabulay iyo wixii in la iswaafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
Marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaabka dhana hadda ma yahay?
Waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. Maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraha jira, ciidamadii kale oo waxaa jira eritriyada soo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii kow iyo labaatanaad, qeybtii labaatan iyo toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xoogaha soban hayaa. Intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarka sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. Ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
Laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. Haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka soomaaliya diyaar ma u yahay, ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
Anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda ka mid maahi, dowladdana xil kama hayo. Laakiin dee inta aan dareensanahay in sargaal oo taliyihii qaybo kala duwan oo ciidamo qalabkiisa taliye kasoo noqday, maxkamaddii militariga guddoomiye kasoo noqday xogaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay dee ciidanku saddexdi bilood lasoo dhaafay dowladdu diyaar garoobay waday. Ciidankuna wuu dhisnaayo dowladdii hore, ciidan dhisanaa, ciidan oo ay wax ku dareenaa lagala wareegay oo eber maahayn oo meeshii loogala wareegay. Ciidanka way dhiseen dowladdii xukunka lagala wareegay, qeybo ka mid a ciidamada way dhiseen. Marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in laysku aadiyo. Waxaan isleeyahay malahayga iyo intaan xog hayo, ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado. Hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado, ugu yaraan qeybo kamida waa diyaarsan yihiin. Midda kale waa laysku tacajiisiyaa waxyaabaha laysku lugooya. Waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay, waqtigaa loo baahan yahay. Cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo, wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagi uu dhaawaco, wuu kusoo kadinayaa. Waxyaabaha anigu marka aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa, dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnaynoo loogu talagalo u baahayaan shabaab, dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhada la sameeyo, dowladdu ay maaragtaa garwadeen ka tahay
oo
dowladda kamida ay jabhada inta la sameeyo sida nacawisley oo kale lagula dagaalamo, mobile forces, special forces iyo nacawisleyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo.
Laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan, haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladdu ula macaamilaysaa? Xadho ma waysan caqabad kale noqonaynin?
Sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen? Waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo, caruurtoodii la leenayo, maxaa la kufsanayo, xoolahoodii la dhacayo, la cadaadiyo. Dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaas oo kismaayo ka kacay, afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eeriyada ay haystaan luuq agaheeda, maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo. Maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadi, waa durjoog. Waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo. Dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto. Hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaamin lahaa ay qorshaha ka yeelato. Waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan, dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka, iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la maanejgareeyo, la maamulo khatartaas. Labada shaqaba waa laysla qaban karaa, waana shaqa dowladda laga qabo.
Marka goormaana filaya dowladdu inay howlgalkaasi bilaabto?
Yaani waxaan isleeyahay golihii waa tashii qarashaal, waa tii warmusiya soo saareen, madaxweynuhu waa tuu kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo, dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin. aan islaahay as soon as possible howlgal kaasu
sidoo kale
waa already waa bilowdaba oo atisa ciidamadii howlgal laakiin si goos goos ah oo special force ku asoo xoog badan inuu bilaabanay markaba aan san oo bilowdo
waagaaga dhegaystayaal kaasna wuxuu ahaa sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed atuur yar oo warramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan haatan aynu kacno dhinaca iyo baydhaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa maanta kulan la yeeshay wakiil laga socda beesha caalamka oo booqday magaalada baydhaba kulankaasoo ka mid ahaa arrimaha looga wada hadlay dhinaca abaaraha warbixinta waxaa baydhaba nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo kula kulmay wafdi ka socda safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan kulanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab daadejinta maamulka heer degmo iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga
waxaan ku wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta securityga oo muddo dheer soo noqotay iyo sidii dadka ay amnigu u heli lahaayeen sidaasoo kale waxaan aada uga wada hadalnay maamul daadejinta nidaamka federalismka iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa adeegyadana loo daadejin lahaa degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyada bulshada la daadejiyo dadka ay doorasho helaan shacabka ay wax doortaan runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay beesha caalamkana waxay naga ballan qaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa waxyaalahaan u baahan nahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa adeegyada bulshadana loo gaarsiin lahaa arrin guul ahay ahayd si fiican oo qurux badanay noogu soo dhammaatay
kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada koonfur galbeed iyadoo maalin walbana magaalada baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wanaagsan ayaanu weli idin leenahay dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba madaxweynaha ukrain vladimir zelenski ayaa sheegay in ciidankiisu ay guulo ka gaadheen gobolka kharkiv islamarkaana ay dhul badan dib uga qabsadeen ciidamada ruushka kadib duulaan dhacay maalmihii lasoo dhaafay dhulkan ay qabsadeen ciidamada ukrain ayaa la sheegay inuu ka ballaaran yahay dhulka ay ciidamada ruushku qabsadeen tan iyo bishii abriil warbixin ee qorta v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee associated press waxaa inoo soo koobayay jamaal axmed cismaan
ukrain ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniintii inay dib u qabsatay dhowr tuulo oo kale oo ku yaala waqooyi bari ee waddankaas taas oo dib ugu riixday qaar ka mid a ciidamada ruushka dhinaca suhuudiinta labada dal kadib markii muddo bilaa ay kordhiyeen guulihii ciidamada ruushka ee duleedka iyo khasaaraha ciidamada kiyev soo gaarayay ayaa waxaa hogaamiyaasha ukrain ay ku farxeen horusocodka lama filaanka ahi ee ay ciidanka ukrain sameeyeen tan iyo bilowgii sebteembar gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka kharkiv madaxweynaha waddanka ukrain vladimir zelenski oo khudbad jacabkiisa u jeediyey ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay dib ula wareegeen dhul ka badan 6,000 oo kilomitr oo isku wareeg ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishan دقدقاق ciidamadeenno waa ay sii socdaan ayuu yiri Zelensky. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in ay jiraan horumar la taaban karo ay sameeyeen dadka reer Ukraine gaar ahaan dhinaca Waqooyi Bari, isagoo oo soo xiganaya taageerada Mareykanka iyo xulufada kale ee Mareykanka ay siiyaan ciidamada dalka Ukraine iyo dowladda Ukraine. Geesinimada aan caadiga ahayn iyo adkaysiga ciidamada qalabka sida Ukraine iyo dadka reer Ukraine ayuu yiri. Tani waa xilli hore Blinken ayaa yiri isaga oo sheegay in uu u maleynayo inay khalad tahay in la saadaaliyo waxa xigi doona. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qiratay toddobaadkan in ay ciidankeeda dib uga soo saarayso halkaasi, iyadoo sheegtay inay dib isugu urursanayso gobolka Bari ee Donetsk.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaas ee qortay V O A iyo waliba wakaaladda wararka ee Associated Press. halkuu leen naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Qaybihii dambe idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa. Qodobadayna ku soo maqanna waxaa ka mid ah waraysi ee ku saabsan dhalinyaro Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeya kasoo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico ay wadaagaan, barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore kugu soo dhawaado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka wararkii ugu waaweynaa. Iskahorimaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay werinayaan in khasaare jiro islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga isku dhacaasi. Armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduudda ah, islamarkaana ay dileen 94 ka mid a ciidamada Armeniya. Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ciidamada Armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimahooda, islamarkaana ay waxyeelo gaarsiiyeen tiro aanay xusin. labada dal ayaa muddo 19 sano isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan balse dadka ku noola badankiisu asal ahaan uu ka soo jeeda Armeniya. dagaal socday muddo 6 toddobaad ah sanadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolka iyo weliba hareerihiisa. duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqal ee caasimadda waa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla Tigray, kaasoo hal qof uu ku dhaawacmay. waa duqeyntaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. waxaana ay duqeyntu dhacday 2 maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojina, iyadoo aanay wax shuruudo ku xirin, islamarkaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hogaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe, kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. dowladda Itoobiya ayaan weli ka bixinin wax jawaab rasmi ah wadahadallada iyo weliba ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururka T B L F ee maamula gobolkaasi Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. dowrkii bilowda lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka si tahriiba kusoo galay tiro dhalinyaro Soomaali ah, kuwaasoo kasoo gudbay xadka Mareykanka uu la leeyahay waddanka Mexico. hay-adaha la shaqeeya dadka magangeliya doonka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo gudbaya xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay isugu jiraan rag iyo dumar. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa haddaba arrintan ka waraystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida, iyo weliba Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhalinyarada Mareykanka tahriibka kusoo galay. hadalkana waxaa ka hormaray Cali Maxamed Cali oo ka warbixinaya goorta uu Mareykanka soo galay iyo weliba safarkii uu soo maray.
waxaan soo galay bishii 7/26 kusoo galay Tijuana, meeshaan wasiijiyeegu ku dhegan xuduudda Mareykanka u dhexaysa Mexico.
waa gartay, imise qof ayaad aheedeen markii aad soo galaysay?
waxaan aheen 17 qof aan aheen kaan soo galayna.
bal nooga waran safarkaas dheer ee aad ku soo gaartay ilaa dalkan Mareykanka.
Wallahi safar aad dadkiisa iyo safarkaas oo tooha Brazil inta u dhaxayso waa mare Mexico waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxayso 7 maalmood soo lugaynaya dalka dhaxda wiyi buuro la fuulaa laga degaayo xafaad badan soo marnay marka waa aad baan maalkii u soo dhiboonay safarkiinan oo aad buu u kululaa mufaajis safarka.
Caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa?
Safarku waa safar iska dugsiisu wato markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanay Colombia maraynaa Colombia ma ahayn Ecuador markaas soo maraynay toddoba bir camal lagu qaatay meel labaatan afar taallo soconaya mudaaharaadyaha ku jiran dhib ugu badnaa meeshaan kusoo kala soo kulanay kadibna markaan soo galnay Colombia aan kasoo dhammaanay aan maalmo jangalkii aad badan lagala soo kulmay ani ugu horeyn waa jilibkan aan markay ka xanuunsan iga xanuunay jilib xanuun meel ugu imaanay aan garanayn socodkii banaan la ahaa moogii markii dhib ugu banaan la soo kulanay meeshu ahaa.
Hadda waxaan ugu maqalaa inuu dhaawac kusoo gaaray oo jab uu jiro bal ka waran dhaawaca kusoo gaaray siduuse kusoo gaaray?
Jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Mareykanka aan imaaday adirtiga la fuulaa la nuugiri dabiyay jaranjarada dhankaasna looga soo saaray annagoo badan markii jaranjaradii markii loo dhanka kalena waa basarkaaga ugu soo tegaysaa nimankan way ku maaragtay nimanka Mexicaanka wada fuul marka annaga dhan baa isu dardarsanay markii shiiya kusoo foqaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca Mareykanka ugu soo dhacay lugu iga tabtay ciidamada Mareykanka ee boorderka joogaan si waanba ila tacaamuleen iska markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulansan la iga soo qaaday waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ii qabay biraa la igii lugta alxamdulilah aad baan u wanaagsanahay dowladda Mareykanka abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu hayaa ani lugta jabinteeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaaday mufaajii isbitaalka layla tacaamulay ama layla dhaqmay ba maarti waxaanba layla dhaqmay oo lii soo dhaweeyey lugti waa la ii qabay alxamdulilah xanuuma dareema hadda way qabatay taarakteen toban baan ballansanahay aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay noloshaan aan rajaynahay iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baa filaya Mareykanka.
Waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinaceysa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anay Sangiyego xaggeedaan kasoo galay haddana Sangiyego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC una dooda xuquuqda Soomaalida ee Mareykanka. Maxamuud, haddii aad ii maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay dadka soo gala ee aad la shaqeysaan tiradooda intee ay la'eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka Soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo 400 ay ahaayeen. Inta badanna Soomaalidu waxay kasoo galaan xadka Tukwana waa magaalada Sandeege. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khatar badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico oo marka Mexico dowladda Mexico ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas lahayo kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan laba kuub ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in saddex bari afar bari lagu hayo xabsiga kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegan yahay Mareykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Marka runtii anagu dadka aad usoo dhaweynay waa la kulmay daa dhalinyaro 25 qof oo wacali ee kamid yahay oo halkan ku jira. Runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen bidkii waa garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan waddankii ay ka yimaadeen waridiga la shaqeeyaa jira. Qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan Mareykanka. Marka annagu brososkii ayaan usoo dinaynaa يتوين إن كسينا حاجة شرعية يسيره للعين هي إن هدي عن قاول كرنا شلتر عم تيجان هذا هو شيء تركوا بدأ يأجلا ولما واجه فرق مثل جنتم الصومالية أو حلف كرنا عادة سوق السعادة وصوابها حتى وعكرنا ثلاثة إمارة تجمع كم ده وصومالية ومرش حكوت عدو جم كلها إن لغة صوت لغة صوت شو ما له حتى يلا صومريا بورا تدور بروس عنيه يلا تورا دروب على صورة عيا أول حيث كانوا إيو كولومبيا بس دروب النوع عاش عليك وخطط هذا له أيام جرا لكن هذا حب صدق أيام كان جيش بس يكون في سلاح أنا مش ريد عن وهي على قبض كرنا إحنا قبض نوعي
محمود حجرا دد مكسيكو لغو عليا مركا دد كاسي حال كود واسدة محاسل لغو عليا
إنت بدل مركا ددكو أي صوب بيان جوادات شرعي تغاعة أو عمودان مركا ودبدا صوب بيسوانا شرعي حيثتو إنت بدل الصومالي وما حيثتا شرعي أما وحا لغي أبا شرعي كلا أو أساحا يتني وطان مركا والقوبان إيا مركا روتي دد كاس مركا لغطو لما ما دايا لسوديا محاسية لكسكا لغو عيا أما ديب وحا لغو عليا ودمد عيسى سو قال له حق قال له مكتوب مركا روسي وعقبته حتى مركا كل واحد عاد مركا قف كتب له اللي برلمانه طيب وديب سو قال له وجب تكسل له متقنا صومره عشان هو استينا ودمد اي حتى كبريه ما دام ان هذا كرمه الدوبي اي مسؤوليه كانت مسؤول عيسى باي مره تي قف بده كسر صبه وفي هاي هذا كرمه الدوبي شغل جرافيك وفاش حياه جرا عاد يا انا مثلا في ان شاء الله وأنا لحري إنه أوردي شو الحديث عن سؤال هذا النيو في مركز الله لحري إنه حديث كمكس في كل هذا عيد وأنا أقول عيد القدم أو واحد نفسه مالي أوردن وولي أهلني من عيد الإسكولي
waagaagriyeystay halkaasina waxa uu ahaa maxamuud muusa xasan oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee waddanka Mareykanka waxana ka sii horeeyay Cali Maxamed Cali oo isaguna kamid ah dhalinyaro dhawaan ka soo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico isla markaana taariif ku soo galay waxaanay warramayeen labadooduba wariyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo ino soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere
kulayntii wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka todobaadkan dalka Mareykanka waxaa laga xusay 22 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka hadaba marka xilligan la joogo la eego Mareykanku amaan ma ka yahay weerar la mid ah kuwii sanadkii 2001 ururka Al-Qaeda oo dhaawacyo culculus loo geystay hase yeeshee faraxyo badan yeeshay awoodna u leeyahay inuu qaado weerar la mid ah kuwii sanadkii 2001 waa sidee xaalada dadka muslimiinta ee Mareykanka laga soo bilaabo ilaa xilligii weerarku dhacay su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Koobiyada 20 sano ayaa ka soo wareegtay waa sax waqtigii la galay daaraha New York ee Manhattan dadka 3000 ay ku dhinteen dhaawac badan inta ka badan uu jiray ilaa ay muddadaas marka Mareykanka xulgal kala duwan buu caalamka ka sameeyay oo lagu beegsanayo Al-Qaeda marka hadda su'aasha u soo noqdo marka laga hadlayo Mareykanka ilaa intee leeg buu safe yahay inkastoo hawl badan la qabtay ururkaasna meelo badan adduunka uu ka hawlgali jiray laga daba tagay hoggaamiyashoodiina la dilay shaqo badanna laga qabtay laakiin ilaa iyo iminka lama oran karo 100% Mareykanku waa safe waayo waxa wax sameynaya waa qof soconaya waqtiga iyo goortiisa aadan karanay marka waa su'aal yes or no u dhaxaysa laakiin waxaan dirayaa in shaqo badan la qabtay meelo badan laga hawlgalay kulliibana systemka Mareykanka hadda uu ku hawlgalayo networkinka iyo isku xirka iyo hay'adaha intelligence-ka intaba waa la xoojiyay hawlgal badanna waa laga sameeyay waxaad moodaa in indhaha lagu hayo dhaqdhaqaaq walba oo caalamka marka kulli xabsi hadda badan oo la baqayaa ma jirto
waan gartay ururka Al-Qaeda markii weerarka soo qaaday sanadkii 2001 wuxuu ahaa urur hal meel ka hawlgala haddase waxaad moodaa inuu furuuc badan adduunka ku yeeshay. Marka la eego ururkaasi awoodda uu leeyahay in weeraro kuwii 20 sano kor ku qaaday Mareykanka uu qaado awooddaasi intay hadda leegtay?
Wallaahi horta waa sax, ururkani meelo badan oo caalamka ah buu ka hawlgalaa. Awal inta wuu ka yaraa meelaha la tuumayay, Afghanistan run baa u badnay, laakiin hadda waddamo aad u badan oo dhinacan Middle Eastiga iyo Africa iyo ilaa Nigeria ilaa Soomaaliya, meelaha waddamo aad u badan baa jirto ama iyaga kuwo lamid ah ama alqaacida lafteedii ay ka hawlgasho. Marka waxaad moodaa dhagax dab lagu dhistay oo kale siisi inuu u firdhay meelo badan oo caalamka ana uu ka hawlgalo, marka khatartu way sii badatay, aad iyo aad beena u badan tahay inuu hadda meelo badan uu dhibaato ka geysan karo oo waddamada reer galbeedka ah ama Mareykanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto. Runtii wuuna ka geystay inta 20 sano dhexdeeda lagu jiray faldembiyadyo badan baa caalamka ka dhacay arrinkiisa oo ururkaasi uu ka dambeeyey. Marka wuu ka khatar badan yahay haddaan si kooban ugu soo noqdo September 11, 2001 arrintii dhacday, maanta ayuu ka khatar badan yahay.
Waan gartay dadka Mareykanka ah ee heladooda ay ku dhinteen weerarkii 12 September 2001 waxay aad u daba joogeen in magdhow laga siiyo dhibtii gaadhay. arrintaasi xagee u maraysaa?
Dacwad ama lawsuit baa ku socday waxaan la yidhaahdo waddanka Sacuudiga, oo maadaama dadkii ka dambeeyey diyaaradaha iyo afduubkii iyo dhibaatadii Mareykan ka dhacday September 11 ay 15 ka midii Sacuudiyaan ahaayeen, ayaa markaa lagu furay dacwad ka dhan ah dowladda Sacuudigu inay magdhow ka bixiso dad ilaa 3,000 gaarayay oo ku dhintay waddanka Mareykanka ama wax ka soo gaareen in ka badan. Marka dacwadaasi runtii laguma helin dowladda Sacuudiga inay falka si toos ah ay ugu lug lahayd ugana dambeysay, laakiin arrimo shakiyaaba iska jira. dacwadaasi weli way socotaa ilaa dhowr madaxweyne oo Mareykanaba ay soo bedelay inta arrintaasi ay socotay, ilaa iyo iminkana meel lagu dhameeyey ama go-aankii kama dambaysta ahaa ma dhicin. laakiin kulleyba dadkii way ka rajo qabaan maalin uu dowladda Sacuudigu in ay loo yaro aad iyo khatar waana way kabsadeen in ay bixin doonto magdhow arrintaasa. dowladda Sacuudiguna sideedoo kale loo yaro badan bay qabsatay oo arrinta ay iska difaacayso. marka kulleyba arrin siyaasadeed baa ka jirta oo dowladda Mareykanku inay Sacuudiga aad arrintan ugu kala fogaadaan way iska ilaalinaysaa, dhinacna waxay ka doonaysaa inay qanciso dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay. marka kulliba arrintaasi way jirtaa, laakiin weli dhammaadkeedu ma dhawaan bay u arkaa.
Waan gartay laga soo bilaabo xilligaas dadka muslimiinta ee Mareykanku ciriiri ayay dareemayeen caradii faraha badnayd ee Mareykanka kale uga timid dartii. markaad eegto warbixinada iyo ra'yi ururinta la sameeyey, xaggee u taagan yahay xaalka muslimiinta Mareykanku marka loo eego weeraradii 12 September 2001?
Waqtiga intii lagu jira 12-ka stages badan ama heerar kala duwan bay arrimaha cabsida ah ee soo wajahday dadka Mareykanka muslimka ah ee ku nool Mareykanka ayay u kala baxaysaa heerarka kala duwanaa. marka dilal baa jiray, nacayb baa jiray, waxaa la yidhaahdaa hate speech baa jiray, weeraro masaajidada ah baa jiray oo marba sii noqonayay, derbiyada magacyo lagu qoraa jiray oo dhulka islaamka masaajidada la imaanayay, hadalaad baa jirtay. marka arrimahaas oo dhan bay runtii way dhacayeen, dad islaam ah oo la beegsaday oo la dilay baa jirtay. mararka ugu dambeysa runtii waxa arrimahaasi soo noqdeen xilligii madaxweynihii hadda talada ka tegay Donald Trump ayaa mar labaad nacaybka iyo arrimahaasi soo shaac baxeen. laakiin hadda intii uu qabtay xilka madaxweynaha hadda talada ayaa Joe Biden, nacaybkii wuu jiraa laakiin heerkii uu ku socday inuu hoos u dhacay bay u egtahay. weliba xilligan hadda talada xisbiga dimuqraadiga
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo toddobaadkan laga xusay 12 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 dalka Mareykanka lagu qaaday. تينو برنامج كنو كلا عمر كلا كل ميدوننا وحان دقي سرندكيتك يا سداسيو نبت اليو
برنامج كاسينا وحي نوصو دياري اسلام اركاني نالا سعودسيني محمد عبدي سندري أطلنا كسر دوادا حبنتي دودة قابان أو نيرو من أغسو دياري يوريها يقياسين إسا ورداره
waxaan waxaan ka sheegayaa waa markana iyo barnaamij shadooda gaaban oo inuu ku eegayno nidaamka federaalka ee dadka Soomaalidu ay haatan ku dhaqmaan ma yahay mid shuruucdi iyo nidaamkii loo dajiyay ku socda mise waa mid jaanta rogana oo cid waliba sida ay doonto ugu dhaqanto waxa uu doodada gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u ahaan jiray xubin ka tirsan baarlamaanka Jubaland gaar ahaan gudiga dhinaca dastuurka iyo Cabdi Malik Abdullahi oo ka shaqeeya ama ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo sidii geeddi-socodka nabadda loogu guuleysan lahaa labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa xiliban Ahmed Ismaaciil Maxamed sida uu aragtaa barnaamijkan federaalku waxa uu yahay ma yahay dariiqii lagu doonsaday
horta federaalku runtii meelo badan buu ka jiraa anaga kaanaga wuxuu ahaa xusalka kulaha dad umad isbaabaysay oo isla dirirtay oo dhibaato badan soo martay baa lagu kala xalinayay waana jira weli oo federaal weeye dowlad goboleedyada iyo nidaamka caalamka ka jirana qayb ka mid ah buu ka mid yahay laakiin keen wuxuu kaga duwan yahay waa bulshadii baa lagu joojinayay lagu kala joojinayay dhiigooda iyo dhaqankooda qolo walban waxaa rabay in la yiraahdo meeshiina maamula hoos ka soo dhisa kadibna kor hal isugu yimaado
ee waa tahay Cabdi Malik Abdullahi
taad baan ku salaamay adiga iyo VOA dhamaantiina federaalka ama federalismka Soomaaliya hadda maanta ka shaqeynayo sida uu walaalkay sheegay waxa asal ahaan loo keenay la yiri markii hore in dhiig lagu qaboojiyo laakiin waxaan ku sheegayaa inuu dhiig si huriyo mooye ma qaboojinayo dhiig laana Soomaali qabiil bay isu leysay federal system kan hadda Soomaaliya la keenana qabaailadii umba qabiil walow meeshii lagu hubaynaya si uu marka waxyaabihii dadka ka dhaxeeyay uu si gooni ugu yeesho oo aan loo wada isticmaalin Soomaalina aan uga dhaxeynin umba la sharciyeynaya Soomaalina isku leeyso marka federal system Soomaaliya u baahneed laakiin midka hadda maanta Soomaaliya la keenay ma aha midka saxda ah oo Soomaalina wax ay maxayda ku nasan lahayd Soomaalina ay isugu iimaani lahayd ma aha Soomaali ayuu isku sidirayaa baan aaminsanahay wixii la isla lahaa laha oo dhan naqaab qabiil baa loo kala yeelanayaa isugu kulan kala difaacanaya
xildhibaan Ahmed Ismaaciil waxa ka tirsanay gudiga ee dastuurka ee kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland maxaad ku difaacaysaa hadii nidaamkii la degsaday aanu ahayn mid Soomaaliya lagu dabaqi karo
hadda runtii intii la aasaasay nidaamkan federaalku nidaamiyo badan nabadgelyooyin kala duwan iyo waxyaalo badan oo lagu soo maray baa jira waana lagu kala muuna jiraa oo wuu shaqeynayaa oo dowlad goboleedyada shanta ah nidaam gaar ah u degsadeen oo tasuuro ah gaar ah leeyihiin laakiin asaas waxa waa tasuurka federaalka ah oo kumeel gaarka ah wax kastana markii la bilaabo waxay rabaan in waqti la siiyo oo dadkuna ay bislaadaan oo waqtigana ay maaragtay la siiyo laguna shaqeeyo waana jira oo dee wax kasta oo bilow ah dhaliil waa leeyihiin laakiin nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur jiree qolo walba ku dhisan tahay waana aaminsanahay anigu waana shaqeynayaa
Cabdi Malik Cabdullaahi waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahannada ee xalinta khilaafaadka iyo geeddi socodka nabadda ka shaqeeya maxaad uga shaqeyn weydeen haddii aad tuhusan tahay in dastuurkan kumeel gaarka ama dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid Soomaaliya u cuntabi kara jihadii dadku ay ku heshiin lahaayeen maadaama ninka kula dooday uu leeyahay dhiig joojin iyo xal baa loo arka
Yaasin walaal horta waxaan kuu sheegayaa meeshan laba qodob baa iskorsaaran oo Soomaalidu ay kala qaadi la'dahay waa dastuurkii iyo dowladahan federaaliga ah oo la rabay dastuurkii federaalka inay ku shaqeeyaan sartu meesha ay ka qurustay tahay lawaa tir hada qoonyahaniin baa tiirin maxaa wax uga qaban weydeen waxa weeye wixii asalka ahaa ee Soomaalidan maanta midba meel la fariisiyay ay u asal sheeganayeen oo ku atirsanayeen oo ah dastuurkii guud ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaaba qabyo ah marka kaas oo aan wax laga qabanin
federal system kana layli buu iska hanid doona mar meel ku dhaca een maxal oran jiray dadyowga maanta isku tilmaamaya inay dawladda ayaga madax u yihiin oo federal system ku dhaqanayeen ee deegaanka qabiilkood degan yahay dabada la galeena sida uu baa dibkooda u taagnaan doona illa mid ka dhexe la soco waxaanan aaminsanahay insha Allah ta'ala dawladda hadda jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh oo markii la doortay balan qaadeen asagii ra'iisul wasaariisa baa inay dastuurka ay waxyaabaha koobaad ee ahmiyad ay siin doonaan in dastuurka yahay inay ka shaqeeyaan horta bal dastuurkii uu noqdo qabyo intuu ka baxo inuu mid muxuu aha ee dhameystiran inuu noqdo marka kadib ayaa waxa laga hadli doona qaabkii wax lagu qaban doona federal system ka qabiilada ku dhisan ee nin waliba qoyskii dabintu la galay meesha ka soo buuqanayo
ugu dambeyntii xilli baan Axmed Ismaaciil muxuu yahay halku
haddii dad umada Soomaaliyeed waxa xal ah dadku inaysan ka shaqeynin in wax la dumiyo taas xal ah oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo mataqaana dib u heshiisinta walaalkayad waxaan maleenahay aniga lafsi dib u heshiis ka soo shaqeeyay oo aqoon baan u leeyahay u shaadan ka haysta asagana waa sidoo kale soo hadayga walaalkay Cabdi Malik yaani runtii waxa loo baahan yahay xasaasiyadna in la ilaaliyo dib u heshiisintii iyo qaabkii wax loo hagaajin lahaana la hagaajiyo lana ilaaliyo wax keeni kara in gadaal lagu noqdo dagaal iyo dhibaato iyo xabad aad baa ma fiirso
ugu dambeeyay Cabdi Malik madama ay gunaaniska ay joogno maxaa xal u aragtaa adoo eegaya qaabka dib u heshiisiin hadii aan hore u jirin loo sameyn karo
waxaan leenahay wixii shalay Soomaali ku heshiisay oo ahaa war dhulkan bal nabadeena laga sameeyo dib u heshiisina laga sameeyo dib u xoreen la sameeyo halkii waxa weey dadkii la isu keeno wixii hore lagu heshiisay dadku isugu imaadaan
adeyadu ma tahay kuwaas u ahaayeen xilibaan Axmed Ismaaciil Maxamed oo horey xilibaan Jubaland gudiga daswarka kamid ahaa iyo Cabdi Malik Cabdullaahi oo xalinta khilaafaadka iyo geeddi-socodka nabadda ku takhasusay labaduba ay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaabay isay inuu joogo intaynu ma talaawada ku kulmi doonaa diila raali karo islaayo
kuntaasi dooda gaawana waxaan Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii dadka dhageystayaal ku dhownay haatan aan jilicno dhinacyada kalmaaysa
Bosco y Velasco Alea, Perique y Bosco.
فيدوال إيري يولي وعودك عوالا دنيان الاجيستيا لقدم بيي إذا عادي قلبتي يورك فيوه تنيا كلا تدمو حارد الله يسايوه نباد قليوه